Et ord som veldig ofte, eller som regel alltid, dukker opp i kirkelig sammenheng, er ordet tro. Det hører liksom hjemme her i kirken, og tro på et eller annet vis. Sånn at ordet tro er på mange måter et grunnleggende ord for det som skjer her. Samtidig er det sånn at dette ordet tro har jo også noen følelser og noen forestillinger knyttet til seg, tipper jeg. Så når du hører ordet tro, så tipper det dukker opp forskjellige tanker fra deg i forhold til det en del andre tenker. Jeg tipper det kan variere fra de som tenker at tro, ja, det er det meste som luftet. Jeg er ikke klart meg uten tro, altså den er helt grunnleggende. Det går ikke an til å tenke seg et liv uten tro. For andre tror jeg at dette med tro er en kamp. Kampen med tvilen. Jeg tror, men hjelp meg i min vantro. Sånn svarer en far i Bibelen, som hadde mistet sønnen sin. Så spør han, Jesus, kan ikke du gjøre noe med denne? Og Jesus svarer, det kan han godt, for det at alt er mulig for den som tror. Og det er da faren roper ut, jeg tror, men hjelp meg. Hjelp meg i min vantro. Og kanskje det beskriver litt av ditt trosliv. Kampen mellom tro og vantro. Du både tror og du tviler. Andre igjen kan ha et mye mer distansert forhold til hele troen. En trodde tidligere, som ungdom, trodde en kanskje veldig, veldig sterkt. Var veldig engasjert. Mens nå er det mer resignasjonen som rådde. Vi skal nå få høre en tekst som handler nok om denne siste fasen. Personen som du møter i denne teksten er Thomas, og Inger leser teksten.
Ja, og den teksten er hentet fra evangeliet til Johannes, kapittel 20, vers 24-31. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre læresvennene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa det til ham. Men han svarer, «Det tror jeg ikke før jeg får se naglemerket i hendene hans og legge fingeren i det og stikke handa i siden hans.» 8 dager etter var læresvennene hans igjen samlet, og Thomas var med dem. Da kom Jesus, selv om dørene var stengte. Han sto midt mellom dem og sa, «Fred være med deg.» Så sa han til Thomas, «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med handen din og stikk henne i siden min. Og vær ikke vantro, men truende. Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Sele deg som ikke ser, og enda tror.» Jesus gjorde også mange andre teiken for øynene på læresvennene, teiken som det ikke er skrevet om i denne boka. Men disse er nedskrevne for at de skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at de som tror skal ha liv i hans navn. Slik lyder Herrens ord.
Thomas ble ofte kalt tvileren, Thomas. Men jeg tror ikke det er et dekkende utsagn for Thomas. Thomas var kommet lenger enn tvilen. Thomas hadde avskrevet trua. Thomas var ikke truende i forhold til Jesus. Selv om de siste vegers hendelser hadde vært turbulente for han, og det hadde vært mange, mange oppturer. Han hadde vært med på oppvekkelsen av Lazarus. Tegn og under, alt dette var skjedd. Han hadde vært med når Jesus rei inn i Jerusalem og kanskje tusenvis sto med palmegreiner og ropte Hosianna, du Davids sønn. Alt dette fikk han være med på. Og full av forventning tippet jeg han hadde vært. Men så ble dette, når man spør sånn, sparket beina under han. Og Jesus ble korsfestet etter blitt arrestert. Han ble drept på den mest ydmykende måten. Og da tror jeg Thomas sluttet å håpe. Han sluttet å tro, det var der ingenting igjen. Det var slutt, det var over. Ikke bare for han, men egentlig også alle de andre disiplene. Han sto igjen alene, han, med knuste drømmer. Kapitlet med Jesus var over. For slutten nådde ikke opp til de skyhøye forventningene. Slutten ble et svært antiklimaks for Thomas. Og kanskje du der selv. Det er opplevelser i livet ditt som har gjort at du har sluttet å tro. Det kan være sykdom, det kan være ulykker eller andre ting. Men opplevelser gjorde at det å tro, det rett og slett er for komplisert. Og på et tidspunkt så ble det ikke lenger meningsvarende å snakke om deg som en troende. Uansett hvor du er, om du er den som tror sterkt, den som tviler, eller den som på mamma der tenker, nei, egentlig tror jeg ikke. Så tror jeg den teksten i dag har tre ting å lære oss. Tre ting som jeg kan ta med oss, samme hvor du er i denne fasen. Klart har du avskrevet troen, så handler det om at du må eventuelt være villig til å åpne opp. Men likevel, det som jeg tror den teksten lærer oss noe om, det er om fellesskap, om forventning, om det å følge etter. Det første teksten lærer oss om fellesskap, det er at tro er personlig. Men han er ikke individualistisk. Tro er personlig, men han er ikke individualistisk eller privat. I en periode så skilte en veldig mellom det å være en personlig kristen og det å være en kristen. Og på den måten deler opp, og kan jo ha en del ulemper med seg samtidig, som man sier jo egentlig noe viktig også. Men utfordringen til troen, tror jeg ikke i første omgang er hvorvidt han er personlig eller ikke. Troen er personlig, altså det handler om en personlig relasjon. Men en individualistisk tro, en privat tro, det tror jeg er farlig, eller farlig, men det er en tro som ikke samsvarer med Bibelen. Derfor er det utsagn som jeg godt kunne ha brukt selv av og til, og, sånn, men som er på mange måter spennende, men jeg sier liksom at det er bedre å sitte ut i naturen og tenke på Gud enn å sitte i kirke og tenke på naturen og sånne ting. Det er mange sånne uttrykk vi kan bruke, men det er uttrykk ofte for en individualistisk tro. Tidlig i den teksten som står der, som Inger leser, står en viktig ting som man raskt leser forbi, men som jeg tror er helt viktig, veldig viktig. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, står det, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Thomas, han gikk glipp av det første møtet med Jesus. Han holdt seg vekke fra fellesskapet. Nå skal jeg komme med en påstand. Men påstanden min er at det er bare unntaksvis at Jesus kommer til å gjøre store ting i ditt liv når du er alene. Han kommer kanskje til å gjøre det. Har gjort det. Men plassen Jesus gjør det, er som oftest, reglene er som oftest, at Guds gjerning mellom oss er i et fellesskap. Bibelen sier at der to eller tre er samlet, der er jeg midt iblant deg. Thomas fikk erfare dette. Han var vekke fra fellesskapet med de andre disiplene. Jeg vet ikke årsaken. Det var sikkert en god årsak. Men de andre var der. Og Jesus kom inn i dette fellesskapet som den oppståtte. Og liksom alt falt på plass i deres liv, for de var til stede i fellesskapet. Og tro er avhengig av andre mennesker. Fellesskapet er omgivelsene hvor troen styrkes. Jeg vet ikke hvor mange historier jeg kunne fortelt om mennesker som jeg ville på et eller annet tidspunkt ha beskrevet som veldig brennende kristne mennesker, som hadde en sterke tro på Jesus, som dette med Jesus var veldig, veldig personlig for dem. Og felles for alle disse var at de var sterkt knyttet til fellesskapet. Det betydde enormt mye for dem. Fellesskapet var helt viktig og avgjørende for troen. Men så er det et eller annet tidspunkt der skjer noe. Kanskje noen ble for ivrige, gikk på en smell. Dette med familie tok så mye tid. Noen fikk seg en ektefelle som ikke delte troen. Andre fikk jobber som krevde mye og gjorde at de ble mer og mer opptatt med andre ting enn det kristne fellesskapet. Andre begynte å reise mye. Andre fikk seg hytter. Jeg tror felles for veldig mange av de ansiktene som jeg kjenner er egentlig en kombinasjon av mange av disse. Men felles for alle disse ansiktene som jeg ser for meg, alle disse personene som jeg kjenner til, og som jeg i dag ser sjelden i menighetsfellesskap, der ting i bare sluttet sånn, men det gikk gradvis, steg for steg. Forholdet til fellesskapet ble mindre og mindre viktig. Og for mange fulgte betydningen av relasjonen til Jesus og troen på han samme veien. Det å tro ble vanskeligere. Og den gløden som en hadde oppdaget sitt i mange av disse sine øyne tidligere, den ser en ikke lenger. Den oppdager ikke lenger. Den er ikke lenger. Han er forsvunnet. Noen av dem tenker nok fortsatt tror. Men de vil nok innrømme at Jesus var mer levende for meg tidligere. Han var det, jeg må innrømme det. Intensiteten, og sannsynligvis også gleden og gløden, alt dette i trua, var sterkere. Og tru for mange, når fellesskapet blir mindre og mindre viktig, blir mer og mer perifert. Og jeg vet, og dette kan jeg si, tror jeg, uten unntak. Jeg kjenner ikke en eneste person, ikke en eneste en som ble mer hengiven, opplevde mer glede i truslivet ditt, fikk et mer som boblende trusliv, fikk en større Jesusbegeistring, bare sånn, snakket mer om Jesus, så fikk mer nød både for sine kirkeuvante naboer og venner, som samtidig begynte å prioritere ned fellesskapet. Men folk trekker seg ut av cellegruppen. Folk slutter å gå på gudstjeneste. Når folk trekker seg vekk fra det kristne fellesskapet, da reduseres antall møtepunkt med Jesus. Og dessverre så tror jeg at troen på Jesus blir mindre og mindre sentral. Thomas, han møtte ikke den oppståtte første gangen. For dette, han var jo vekke fra fellesskapet. Han var der ikke når dette skjedde. Og jeg tenkte når jeg jobbet med den teksten, tenk hvis Thomas ikke var der andre gang heller. Tenk hvis han da også hadde en viktig unnskyldning eller et eller annet. Han var der ikke da heller. Hva ville ha skjedd? Det er ikke sikkert han hadde møtt Jesus som den oppståtte. Det fellesskapet som vi har her i Frøyland Nordstrand, det kan selvfølgelig bli veldig mye bedre. Det kommer aldri bli perfekt. Og årsaken til det er meg og deg. For vi er ikke perfekte. Fellesskapet vil aldri bli perfekt. Men dette samme fellesskapet er avgjørende for hvor mange Jesus-opplevelser du skal ha. Det er her, i cellegrupper, her i gudstjenestefellesskapet, Jesus kommer til å vise seg for deg, og har vist seg for mange av dere. Å delta i cellegrupper, delta på gudstjenester, handler om å være til stede på de arenaene hvor faktisk Jesus kan møtes. Å ikke være til stede i cellegrupper, ikke være til stede på gudstjenester, handler om å redusere antall møtepunkter. Jeg har tro på det personlige andagslivet og gudslivet. Jeg har kjempetro på det. Og det er viktig. Men jeg har aldri tro på det private, det individualistiske gudslivet. Tro er personlig, men det er ikke individualistisk. Det er ikke privat. Fellesskapet er ikke en valgfri arena for en som ønsker en engasjerte og begeistret tro, var en som ønsker for mange måter å ha mest mulig Jesus-opplevelser i livet sitt. Men fellesskapet er arenaen. Kan han oppstått det? Møte meg og deg. Så det var fellesskapet. Det andre den teksten lærer oss, det er betydningen av fortellingen. Johannes oppsummerer i slutten av teksten som Inger leste, skriver han: Jesus gjorde også mange andre tegn på øynene på disiplene. Tegn som de ikke skrev om i denne boka. Men disse skrev ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere tror skal ha liv i hans navn. De 300 første årene etter at Jesus hadde stått opp, så hadde vi ikke Bibelen samlet sånn som har han i dag. Det var ikke sånn at de kunne ta fram det nye testamentet og gamle testamentet, sitte og lese i det. Men det de hadde, det var jo de samme fortellingene. De hadde gjerne, noen hadde Markus, noen hadde Lukas, noen hadde Johannes og noen hadde, og så videre. Men de hadde disse fortellingene. Og disse fortellingene, det var vitnesbyrder om, som fortalte at det var noen som hadde vært til stede og sett at Jesus var stått opp igjen. Og Bibelen er, jeg kan si mange ting om Bibelen, men Bibelen er først og fremst, tror jeg, en fortellingsbok, et vitnesbyrdsbok, med utgangspunkt i en utrolig hendelse, nemlig oppstandelsen. Jeg skal ikke bruke mye tid, men jeg tror at uten tro på at oppstandelsen er en historisk hendelse, så blir så mye av det andre som står i det nye testamentet spesielt, blir helt absurd. Spesielt det som Jesus sier om seg selv. Hvis ikke Jesus sto opp, det å gå rundt og snakke om seg selv, sånn som han gjorde, det blir helt, helt fjernt, egentlig. Så, hva er det som gjør at disse fortellingene da er troverdige? Jo, det som gjør at fortellingen om forstandelsen er troverdig, for eksempel. Hvorfor var det sånn at de som leste disse, fikk bare Markus og så leste det, hvorfor trodde de på Markus? Hvorfor trodde de på Lukas? Hvorfor trodde de på Johannes? Hvorfor trodde de på Matteus? Hvorfor trodde de på Paulus? Hvorfor trodde de på dette? Det var mange ting, og vi så på andre påskedag, så vi noen sånne beviser som sannsynliggjorde at oppstandelsen hadde skjedd. Et av de beviser som jeg ikke gikk gjennom, det er dette med fortellingen, vitnesbyrdet. Og det er for meg et vitnesbyrd om at oppstandelsen er en historisk realitet. For hvordan vet man at det som Matteus skriver, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Peter og alle disse, hvordan vet man at det ikke bare er en myte? Hvordan vet man at det ikke bare er et legendestoff de skriver? Det er masse legender, det er masse myter som er nedskrevne. Hvordan vet man at dette skiller seg ut og annerledes? Er det noe vi kan lese når vi leser fortellingen? Når vi så fått den i det nye testamentet, er det noe vi kan lese som gjør at vi kan faktisk tenke, ja, dette må være sant? Jeg tror det er mange ting, jeg skal ikke gå igjennom alle ting, men både rent sånn stilistisk og personskildringene, det at ingen av de, og ingen av forfatterne gir seg til helter i historien, tror jeg er for meg en sånn viktig ting på at det, for sannsynligvis hadde det vært myter og legender, så hadde de skrevet seg inn som helter i historien. Da hadde de blitt skrevet inn som helter. Men her sto de alle som har skrevet, alle og en, står egentlig og tenker at de trodde ikke at Jesus kom til å stå opp igjen, for eksempel. Og mange andre feil gjør de. En annen ting er jo at en legende eller en myte, hvis den skal bli nedskreven, så er det jo en fordel at den ikke kan verifiseres gjennom å snakke med folk som har vært der. Det betyr at en legende, hvis en legende skal bli til, så bør det gå ganske god tid fra det faktisk skjedde til du skriver den ned. Nå er det ikke sånn at Jesus ble korsfestet ble postet på Facebook dagen etterpå, for å si det sånn. Det tok litt tid. Men i den tiden så var ikke det lang tid. Det var ca. 20 år igjen før Markus. De tidligste dateringene på 50-tallet gjennom på Markus. Paulus, noen av Paulus sine brev er enda tidligere. Sånn at tidsrommet er ganske kort. Og det betyr at folk kunne jo faktisk bare gå og så spørre folk, stemmer dette? Stemmer dette? For disiplene så var jo sånn at ja, det stemmer. Ikke bare det, men det stemmer jo så mye at de var villige til å dø for det. Så det som skjedde, tror jeg, i den første tida, det var at det var en gjeng rundt, som gikk rundt og fortalte det om en utrolig mann. De forteller om denne mannen som ble født i Betlehem under helt spesielle omstendigheter. Om denne mannen som gjorde vann om til vin. Om han som helbredet de syke. Han som tok parti med de svage. Han som løftet opp kvinner og barn på en uhørt måte i den tiden sin kultur. De forteller om han som mettet 5000 med bare noen fisker og brød. Om han som ga verdi til mennesker som samfunnet tenkte var verdiløse. Han som angrep det religiøse systemet, som bare tenkte på det ytre stasje og sånne ting, men ikke det indre livet. Han som snakket om Gud som om det var noe du kunne ha en personlig relasjon til. Han som underviste på en måte som traff mennesker dypt inne i livet. Han som snakket om at de kunne få syndene sine tilgitt. Og de kunne få lov til å møte Gud hver dag med blanke ark gjennom troen på ham. De fortalte om han som en dag død som en forbryter. Da han ble korsfestet. Så fortalte de om han at når alle vennene trodde at det de hadde vært med på var egentlig bare en illusjon, så sto han opp igjen. Og ikke bare nok med det, men etter han sto opp igjen, han reiste i himmelen, og så sendte han sin hellige ånd. Så ga kraft og ga frimodighet til å gå ut for å gjøre verden til en bedre plass. Og så var det sånn når folk begynte å høre disse fortellingene, samtidig som de erfarte at menneske etter menneske etter menneske ble forandret av disse fortellingene, så gjorde det noe med dem. Fortellingen om at Jesus var stått opp igjen. Og det historiske faktum at de faktisk kunne kontrollere det, det gjorde at mennesker ble stilt på et valg. For hvis dette er sant, så betyr det så mye for mitt liv. Da blir utgangspunktet for mitt liv helt annerledes. Meg og deg har de samme fortellingene skrevet ned. Vi kan lese vitnesbyrdet gjennom Bibelen i papir, eller på nett, eller på jepper, og det ene og det andre. Vi har gjennom den hellige ånd samme muligheten til å lese den fortellingen. La den fortellingen få lov å prege oss, som den hellige ånd, med den hellige ånds hjelp kan gi oss kraft og frimodighet og styrke. Som han gjorde for 2000 år siden. Det kan han gjøre også i dag. Den våren så har jeg snakket til det kjedsommelige for noen om dette med 15 minutter. 15 minutter, tenk deg. Hvis vi hadde klart hver dag 15 minutter. Klart å koble oss på fortellingen. Og hvor i fortellingen, hvor i møte med den hellige ånd. Hvor den hellige ånd fikk lov til å liksom, gjøre fortellingen levende for oss. Den påkoblingen, hvor en nærmest blir ladet med frimodighet, glede og fred. 15 minutter. Ikke sånn at det er funnet ut at det er rent sånn vitenskapelig, så det er det du skal til for hva tid du har lest Bibelen nok, eller bedt nok, eller et eller annet sånt. 15 minutter, og ingenting med det gjør. 15 minutter er ikke målet. Det er heller ikke bibellesing som er målet. Men målet er, tenk om vi klarer hver dag, på rom i hverdagen, hvor vi kan koble oss på fortellingen som har endret verden. Fortellingen som har gjort verden til en bedre plass. Plass etter plass. Gjennom denne fortellingen så kan den hellige ånd skape tro. Han skape bevegelse i vår liv. Som ikke bare vil ha betydning for deg. Men det kan faktisk ha betydning for mine og dine omgivelser. Så det siste poenget fra denne teksten. Og det er mange poeng i den teksten, det er mange ting for Ninger leser nå, så tenkte jeg sånn, det jeg skulle snakket om, det jeg skulle snakket om. Det er liksom så mange ting, jeg anbefaler dere hjem og lese den teksten. Men det siste poenget er rent sånn grammatisk. Og det er troen er et verb. Tro er et verb som handler om å følge etter. Når Johannes bruker ordet tro i Johannes evangeliet, så er det ikke som et substantiv, men det er gjennomgående som et verb. Og nå er ikke det norsk undervisning jeg holder på med og sånne ting, for dere så tenkte det, men mange ganger så snakker vi om troen som et substantiv. Og det er for så vidt ikke feil det heller å snakke om som et substantiv, men utfordringen er at ofte så blir det å tro, det blir nærmest sett på som at det handler om å slutte seg til et sett med verdier, eller en læresetninger. Det blir intellektualisert og verdibasert. Det kan virke ut som om ikke grad du har forstått inkarnasjonen, treenigheten og transsubstansjonslæren. Og dere som ikke vet hvem transsubstansjonslæren er, så kan dere bare tenke hvor lite tro dere egentlig har. Dere har ikke forstått det engang. Dere har ikke forstått hva dere er med på i nattverden. Gå til Morten etterpå, han kan forklare dere på det. Men det handler jo ikke om det. Det handler ikke om hvorvidt vi kan identifisere oss med en kristen etikk eller leveregler. Tro er noe annet. Tro det er tillit til fortellingen om Jesus som en historisk hendelse, som har en betydning for måten mitt liv og ditt liv leves på. Og tro handler om å bli koblet på og leve i en relasjon til han. Ikke med en ny teori om han. Jesus kom ikke til jorda for å tilby oss en religion. Men han kom for å tilby oss en relasjon. Og det er så viktig at vi ser det. At det var ikke en ny religion Jesus kom til jorda for å lage. Men han kom for å tilby oss en relasjon. Sånn så kan jeg si at det å tro, det sitter ikke i hovedet. Men det sitter i hjertet. Det sitter i hendene våre. Det sitter i føden våre. Selv om det selvfølgelig er med tankene våre også, men jeg tror dere tar poenget. Å tro handler om å følge etter den tredje F-en. Fellesskap, fortelling og følge etter. Og visjonen vår sier jo noe av det samme. Vi vil se mennesker komme tro på Jesus og bli frimodige etter følgere av han. Hvordan ser tro ut som et verb i ditt liv? Det er forskjellig fra mitt liv. Og det skal ikke være likt som i mitt liv. Men for oss begge så vil det handle om denne relasjonen til Jesus som er utfordret av, og som bestemmer retningen i mitt liv og i ditt liv. Teksten i dag ønsker å skape en større, ikke forståelse, men en større, bedre relasjon til Jesus gjennom ditt forhold til fellesskapet, gjennom ditt forhold til fortellingen, gjennom ditt forhold til hva måte du følger etter Jesus på. Du har sikkert gjort deg ulike tanker gjennom den talen. Noen vet at hvis vi har forhold til fellesskapet, det er såpass distansert at det nærmest var tilfeldig eller kanskje gudfeldig at du var her i dag. Og da kan en fornyelse si: gode Gud, jeg ønsker på nytt å møte deg i fellesskapet. Jeg ser at jeg trenger fellesskap. Jeg trenger det. Jeg trenger å koble meg på cellegruppe igjen hvis du har koblet deg av der. Jeg trenger å koble meg på gudstjenestefellesskap igjen hvis du har koblet deg av der. Jeg trenger å være en del av fellesskapet, for jeg ønsker ikke å gå glipp av de møtepunktene hvor du kan møte meg. Andre trenger å fortellingen for minst 15 minutter av hverdagen. 15 minutter med muligheten til å la den hellige ånd bare få lov til å fylle deg med sin glede, med sin fred og en fornyelse av relasjonen til Jesus. For min egen del så kjenner jeg at det er det å la tro få lov til å være et verb som kanskje er den største utfordringen. Det å fylle etter. Jeg bruker mange timer rent sånn teknisk på å være med og bygge Frøyland Nordstad kyrkelyd. Jeg har ganske mange prioriteringer som sikkert er annerledes enn dine, fordi at jeg jobber i denne menigheten. Men likevel så kjenner jeg å jobbe med at tenk om jeg klarte på enda mer å la utfordringen, eller muligheten, større muligheten til å la den hellige ånd i enda større grad prege måten jeg tenkte på, måten jeg velde på, måten jeg jobber på. Kanskje det er for din del også. De første kristne fikk gjennom å la troen være et verb, var med på å endre verden i sin tid. De endret menneske etter menneske. Samfunn etter samfunn. Ja, faktisk nasjon etter nasjon ble endret. For det at det var mennesker som frimodig ikke tenkte at troen var å plassere et verdisett over på noen andre. Det var ikke det de snakket om i det hele tatt. De snakket om Jesus er stått opp igjen. Jesus lever, du kan koble deg på, du kan få en relasjon til han. Og gjennom det å formidle dette budskapet og Guds godhet, og gjennom handlinger i den hellige ånds kraft, så ble jo hele verden endret. Og invitasjonen gjelder oss. Vil vi være med på det? Vil vi være med på det som Jesus ønsker å gjøre i denne bygda? Vil vi med en sånn trusbasert optimisme og frimodighet, vil vi være med og formidle verdens beste nyheter til denne verden? Jeg lengter etter at vi, og da tar jeg med meg selv, men har med meg enda større frimodighet, har med meg enda større trykk, enda større inspirasjon av den hellige ånd, må man få lov til å være med og leve vårt liv på en sånn måte at det blir et vitnesbyrd, både i måten vi lever på og ting som vi sier, på at Jesus er stått opp igjen. Ikke bare kom han til jorda og ble født som et menneske. Ikke bare gjorde han masse ting. Men han dør for deg. Han stod opp igjen. Og det forandrer alt. Jeg spurte først i talen i dag, hvor er de tru akkurat nå? Er han stark? Er han på tvil? Er han avsluttet? Uansett hvor han er, så er det en mulighet til å ta noen steg for oss alle. Og jeg tror det handler om en sånn fornyelse igjen, i forhold til fellesskap, i forhold til fortellingen, i forhold til det å følge etter. Helt til slutt nå så ønsker jeg å be for deg. Jeg skal be tre bønner. Den første bønnen jeg skal be er for dere som tenker, jeg kjenner jeg trenger å forplikte meg på fellesskap på nytt. Andre bønner går på fortellingen. Og det tredje er i forhold til det å følge etter. Så la oss be. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for denne menigheten. Du ser alt som du har gjort i denne menigheten. Og jeg takker deg for alle drømmer og planer som du har for denne menigheten fremover. Og Jesus, jeg bare ber om at menigheten får lov til å være fellesskap. Hvor du møter oss på nytt og på nytt. Og så ser du de av oss som kjenner at fellesskapet er noe en prioriterer ned, eller valgt vekk, eller distanserer seg fra. Jeg ber om at du med din Hellige Ånd skaper en bevegelse som er inn i fellesskapet, inn i alle møtepunkter med deg. Så ber jeg for alle som kjenn på en lengsel etter det er 15 minutter, eller om det er lengre tid, eller hva det er. Men etter situasjoner til å være koblet på deg, og den fortellingen, den kraften i det vitnesbyrdet, som ligger der, og blir fornyet av det, dag for dag. Jeg ber for alle som ønsker å ta en beslutning om at det er fra i morgen av, så skal de få til dette, denne tida uansett. Jeg ber om at du hjelper dem. Rydde vei. Hjelper dem med prioriteringer. Og så ber jeg for oss som ønsker å følge etter deg. Ønsker å la troen være en bevegelse, være en relasjon som preger gjennom mer måten vi tenker på, måten vi vandrer på. Jeg bare ber her om at vi får en opplevelse av at du gir oss kraft og styrke. Du har sagt at når vi går ut og forkynner ditt budskap, så vil du være med oss alle dager inn til verdens ende. Jeg bare ber for alle som kjenner på en lengsel litt mer av deg. Kjenner mer av at du er den oppståtte. Jeg bare ber for hver enkelt at det får lov å være erfaringer. Møtepunkter med deg som skaper tro. Det ber meg om i ditt navn. Amen.